Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Tərtərin cəbhə xəttində yerləşən Çaylı kəndi çəyirtkələrin hücumuna məruz qalıb. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət hələ də İranın cavabını gözləyir. İntihar, bədbəxt hadisə və qaydaları pozma nəticəsində Rusiya hərbisi keçən ay 33 nəfər itirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı, Tərtərin cəbhə xəttində yerləşən Çaylı kəndi çəyirtkələrin hücumuna məruz qalıb. Sakinlərin sözlərinə görə ziyan verici həşəratların sayı işğal altındakı ərazilərdə ermənilərin törətdiyi yanğınlardan sonra daha da artıb. Çəyirtkələr kəndin otlaq sahələrinin bir hissəsini məhv eləyib. Əvvəllər yalnız otlaqlarda görünən çəyirtkələr artıq yonca sahələrinə də daraşıb. Onların yem bitkilərinin yarpaq və gövdəsinin yumşaq hissələrini yeməsi nəticəsində məhsuldarlıq da aşağı düşür. Tərtər icra hakimiyyətinə bildirirlər ki, çəyirtkələr ermənilərin törətdiyi yanğınlarla əlaqədar işğal altındakı ərazilərdən gəldiyindən ziyan vericilərin kökünü tam kəsmək mümkün olmur. Məlumatı Aynes Press yayıb. Bugün ali məktəblərə 4-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları keçirilib. Tələbə adı uğrunda 17 mindən çox abituriyent mübarizə aparıb. İmtahanların keçirməsi üçün Bakıda 27, Naxçıvanda isə 3 bin ayrılıb. İmtahanın nəticələri iyulun 22-23-də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının internet saytında yerləşdiriləcək. İxtisas seçimi ilə İxtisas seçimi isə iyulun 25-dən avqustun 5-dək internet vasitəsilə aparılacaq. Müsabiqəyə 4-cü ixtisas qrupunda ümumi balı 250-dən və hər bir imtahan fənləri üzrə ayrılıqda topladığı nisbi balı ondan az olmayan abituriyentlər buraxılacaq. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana bugün deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət hələ də İranın cavabını gözləyir. İrana az əvvəl uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması təklif olunub. Solana bu haqda Cenevrədə İranın nüvə proqramı üzrə keçirilən konfransda deyib. Bu konfransda Çin, Rusiya, Fransa, Britaniya, Almaniya və birinci dəfə ABŞ iştirak edir. İntihar, bədbəxt, hadisə və qaydaları pozma nəticəsində Rusiya hərbisi keçən ay 33 nəfər itirib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə keçən ay 20 nəfər özünə qəsdiləri həlak olub. 8 hərbiçi bədbəxt hadisədə 4 nəfər yol hərəkəti qaydalarını pozma və maşını düzgün idarə etmədiklərinə görə, bir nəfər isə silahla düzgün rəftar etmədiyinə görə həlak olub. Beləliklə də Rusiya Silahlı Qüvvələrində bu cür hallarda həlak olan hərbiçilərin sayı 208-ə çatıb. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bugün İsrailə səfər edib. Onun baş naziri kim bu ölkəyə ilk səfəridir. Onun İsrailin prezidenti Shimon Peres-lə görüşəcəyi və İsrailə Britaniya arasında biznes konfransını müzakirə edəcəyi gözlənilir. O, həmçinin Fələstin prezidenti Mahmud Abbas-la görüşmək üçün Fələstin şəhəri olan Bethlehem-ə gedəcək. Brown bu səfərdən öncə İraqda olub, ölkənin prezidenti Nuri Əl-Maliki ilə görüşüb. ABŞ-da Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd olan Barack Obama bugün Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı ilə görüşməlidir. Vaxtilə Obama Kərzayı hökumətini ölkəni yenidən qurmaqda kifayət qədər iş görməməkdə günahlandırmışdı. Pakistan hərbi rəsmiləri deyirlər ki, qoşun ağır silahlanmış vertolyotla 15 Taliban yönümlü yaraqlını öldürüb, Əfqanistanla sərhəddə 60 nəfəri də saxlayıb. Ayın 16-sı Taliban Hangu rayonuna hücum edərək 17 hərbiçini öldürmüşdü. Pekində havanın çirklənməsinin qarşısını almaq üçün bugündən etibarən nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırıblar və fabriklər bağlanıb. Müəyyən günlərdə avtomobillərin şəhərdə hərəkətinə qadağa qoyulacaq, havanı daha çox çirkləndirən müəssisələrin fəaliyyətinə də qadağa qoyulub. Və sonuncu xəbər. Roma papası 16-cı Benedikt Avstraliya olan səfərini başa vurub. Səfəri sona yetməzdən öncə Roma papası katoliklərin ibadətlərindən biri olan Messada möminləri qəlblərindəki ruhi boşluğu silməyə və əvəzinə sevgi bəsləməyə çağırıb. Bu mərasimdə 200 min insan iştirak edib. Bundan öncə Sidneydə çıxış edən 16-cı Benedikt azyaşlı uşaqları cinsi zorakılığa məruz qoyan Avstraliyalı keşişlərin əməllərinə görə üzr istəyib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlər də sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq daxtı
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yerlidir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra. İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparım, Marif Çingizoğlu. Korrupsiyadan yazan əcnəbi jurnalistin gözü ilə Azərbaycan necə görünür? Bu dəfəki verilişimizdə əslən Rumuniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Polk Radu ilə elə bu barədə danışacaq. Onu da deyim ki, cənab Radu Azərbaycana Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tədqiqatçı jurnalistika kurslarında təslim etdir. Cənab Radu, xoş gəlmişsiniz.
Thank you.
Çox sağ olun.
Birinci soruşmaq istəyirdim. Siz araşdırmalar aparırsınız, yəni araşdırmaçı jurnalistsiniz. Əsasən, yəni bilmək istəyirdim, daha çox korrupsiya araşdırmalarda sizin yəni araşdırmalarınızın canı yoxsa başqa araşdırmalar da var?
Well, together with a network of
Təhqiqatçı Jurnalistlər Mərkəzinin yaratdığı şəbəkə ilə birgə bu dünya üzərində bu ümum dünya şəbəkəsidir. Biz deməli əsasən mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya məsələlərini araşdırırıq.
Mən istəyirdim son araşdırmalarınızdan başlayaq. Yəni son araşdırma adətən jurnalistin yadına daha yaxşı qalır. Yəni Azərbaycana gəlməzdən əvvəl sonuncu araşdırmanız nə ilə bağlı olub? Bax bir az onunla bağlı.
Well, we work on long-term investigative.
Biz uzun müddətli layihələrlə işləyirik və bizim son layihəmiz deməli Balkan jurnalistləri ilə birlikdə Balkanlarda tütün biznesinin araşdırılmasıdır və biz bu araşdırmanı Bosniya Hersegovina, Bolqarıstan və Serbiyalı jurnalistlərlə birgə
aparır.
Nə oldu nəticəsi? Yəni nəsə bir məsələ üzə çıxartdınız? Ümumiyyətlə kimlərin cəzalandırılmasına nail ola bildiniz?
Our goal was to find who's profiting.
Əslində bizim məqsədimiz elə bu biznesdən kimin gəlir götürdüyünü aşkarlamaq idi və biz aşkara çıxartdıq ki, bu deməli Balkanlarda və Şərqi Avropada qaçaq malçılığın birbaşa siyasətlə, siyasilərlə əlaqəsi var və biz bir çox siyasiləri aşkar elədik ki, onların bu bizneslə çox ciddi əlaqələri var.
Just to give you an example, we followed a pack of cigarettes.
Biz Rumıniyada, deməli qaçaqmal yolu ilə gətirilmiş bir siqaret deməli qutusunu alıb, onun buraya gəldiyi yolu izləmək qərarına gəldik və bu yol bizi Ukraynaya apardı və Ukraynada belə məlum oldu ki, bu siqaretləri satan, o siqaretlər ki, qaçaqmal yolu ilə sonra xaricə ötürülür, o siqaretləri satan firmanın rəhbəri Yuliya Timoshenkonun partiyasının yerli nümayəndəsidir.
We also found the connections between the
Biz IRI, yəni İrlandiya Respublikaçılar Ordusu təşkilatı ilə siqaret biznesi arasında da əlaqəni aşkar elədik və məlum oldu ki, Şərqi Avropada siqaret qaçaqmalçılığının arxasında duran qüvvələrdən biri də həmin bu deməli qüvvələrdir, IRI-dir, İrlandiya Respublikaçılar Ordusu və biz aşkar elədik ki, onlar Balqarıstanda böyük torpaq sahələri alaraq siqaret qaçaqmalçılığından qazandıqları pulları bu cür yuyurlar. Və bunu aşkarlayandan sonra onların oradakı deməli vəsaitləri donduruldu.
Result of our investigation into this matter, those assets were frozen.
Yəni belə çıxır ki, bütün qaçaqmalçılığın arxasında böyük qüvvələr durur.
Yes, yes, indeed.
Yəni himayəsiz mümkün deyil də.
No, well, smuggling.
Yox, qaçaqmalçılıq barədə danışanda və xüsusilə də bir neçə ölkənin sərhəddindən keçən qaçaqmallar barədə danışanda bu çox böyük ehtimalla, yəni əsasən böyük və dövlətdə rolu olan adamların himayəsi altında olan biznes olur.
I'll give you an example. For instance, in
Romania, məsəl üçün, Rumıniyada həmişə çox böyük tənqidlər səslənirdi ki, aeroportlarda olan duty free mağazaları qaçaqmalçılıqda iştirak edirlər və bundan bağlı çox böyük qalmaqallar var idi və prezident qərar qəbul elədi ki, bütün bu duty free mağazaları bağlansın. Amma sonra prezidenti 2 həftəlik impeachment eləmişdilər, etimadsızlıq göstərmişdilər və o 2 həftə səlahiyyətlərini icra edə bilməmişdi. Senatın sədri, hansı ki onun səlahiyyətlərini 2 həftə ərzində icra edirdi, o 2 həftədə vaxt tapıb həmin duty free mağazalarının yenidən açılmasını təmin edən qanunu imzaladı.
Maraqlıdır. İndi kənardan danışdıq. Mən istəyirdim biraz Azərbaycana keçək. Yəni ilk növbədə bilmək istəyirdim. Nə vaxtdan Azərbaycandasınız?
Well, I arrived a week ago and I'm working with Azerbaijani.
Mən bir həftədir buradayam və mən burada tacik və Azərbaycanlı jurnalistlərlə işləyirəm. Onlara təlim keçirəm və bu jurnalistlər burada araşdırma yazıları üzərində işləyirlər və mən də onlara öz müəyyən deməli üsullar öyrədirəm, bildiyim vasitələri öyrədirəm ki, bu araşdırmaları necə aparmaq olar. Çünki mənim əsas elə biliklərim elə məhz deməli pulların izlənilməsi və dünya üzrə şirkətlər barədə məlumatların toplanması ilə bağlıdır.
Azərbaycanla bağlı hansısa bir Azərbaycanda ümumiyyətlə hansısa bir araşdırmaya başlamamısınız ki?
Yeah, we are investigating a number of issues here. I cannot talk about.
Bəli, biz burada bir neçə araşdırma üzərində işləyirik Azərbaycanda. Təəssüf ki, mən sizə onların mövzularını deyə bilməyəcəm, çünki bu hələ davam edən araşdırmalardır. Amma Azərbaycanda mütəşəkkil cinayətkarlıqla bağlı problemlər var və biz xüsusilə də transmilli mütəşəkkil cinayətkar qrupların fəaliyyətini izləyirik və Azərbaycanda da bununla bağlı ciddi problemlər var və ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda araşdırma jurnalistikasına çox böyük ehtiyac var.
Sir deyilsə, bu insan alverinə bağlı deyil ki, sizin bu araşdırmanız?
We're not currently working on such an investigation here, but yeah, this is a subject that could be dealt.
Yox, insan alveri bizim üzərində işlədiyimiz mövzulardan biri deyil, amma ki, məncə bu mövzunun da yeri var, yəni bu mövzunu da işləməyin yeri var və o cümlədən Azərbaycandan gəlib keçən narkotik tranziti məsələsi çox maraqlı olardı. Məncə bu ölkədə bundan bağlı araşdırma aparmağa dəyər və eyni zamanda tütün qaçaqmalçılığı məsələsi ilə də bağlı da mən elə gəlir ki, jurnalist araşdırmalarının yeri var.
Bir də, yəni Azərbaycanda bütün mətbuat korrupsiyadan yazır. Belə deyək, daha çox müstəqil və müxalifət mətbuatı. Yəni yol, körpü, tunel, yol keçidləri, bunlarla bağlı yazırlar ki, bu vəsaitlər çox artıq xərclənib və yaxud da ki, bir də görürsən ki, ümumiyyətlə vəsaitlərin artıq birdən-birə artırılması ilə bağlı məlumatlar gedir rəsmi qəzetlərdə. Hiss olunurmu ki, bax bu tikilən körpülər, tunellər, yeraltı keçidlərdə müəyyən o vəsaitlərin hamısı ora xərclənməyib?
Well, you need to investigate in order to feel something and I haven't investigated.
Yəni nəysə hiss eləmək üçün əlbəttə ki, araşdırmaq lazımdır. Mən bu məsələni araşdırmamışam. Amma ki, mənim gördüyüm nədir? Burada çox böyük tikinti layihələri gedir və eyni zamanda da elektrik infrastrukturu çox zəifdir. Neftdən çoxlu pul qazanan ölkə üçün bu olduqca qəribə bir şeydir ki, yəni belə tez-tez işıqlar sönsün, tez-tez deyək ki, bir bina qaranlığa boyansın. Belə şeylər neft ölkələri üçün çox da rast gəlinən məsələlər deyil. Yəni belə şeylər qəribədir və adamda suallar yaradır.
The power goes down quite often. That's a little bit weird. Yeah.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Yenə də mən tikintidən, körpü tikintisindən danışmaq istəyirdim. Çində bir müddət əvvəl, bir bu yaxınlarda, yəni rəsmi Sinhua agentliyinin yaydığı bir məlumat idi ki, orada su üzərindən 36 kilometrlik bir körpü çəkildi. Və onun o həmin körpüyə çəkilən xərc 1 milyard 700 milyon dollar. Yəni göstərilib orada. Amma Azərbaycanda, yəqin ki, tanıyırsınız, Şıx çimərliyindən Zıx qəsəbəsinə dənizin içərisindən körpü tikilməlidir. 14 kilometrdir onun uzunluğu. Bura 2 milyard dollar vəsait lazım olduğu bildirilir. Niyə belə fərq var?
This is a again a matter to be investigated because indeed the water is the water and the bridge is the bridge.
Да, ама yine de bunu araştırmak lazımdı bir şey dememişten qabaq çünkü suyun dərinliyindən tutmuş torpağın keyfiyyətindən asılı olaraq hər şey dəyişə bilər. Yəni fərqli şərtlər ola bilər, fərqli üsullar istifadə oluna bilər, layihədə fərqlər ola bilər və bu tamamilə fərqli bir şeylərdir. Amma mən sizə bir misal gətirə bilərəm. Məsəl üçün mən Şərqi Avropada danışıram sizlərdən və Şərqi Avropada bizim ölkələrdə də çoxlu tikinti layihələrində deməli layihələrin inflyasiyası baş verir. Yəni kontrakt imzalanır bir məbləğə, amma tikinti başa çatana qədər məbləğ 80%-ə qədər arta bilir. Şübhəsiz ki, burada həm yeyinti üçün, həm pulların deyək ki, harasa başqa yerə xərclənməsi üçün çox böyük yer var, yəni çox böyük imkanlar var və jurnalistin də elə məhz qabiliyyəti və borcu bundan ibarətdir ki, sadəcə bir ölkədəki körpü ilə başqa ölkədəki körpünü müqayisə eləməkdən o tərəfə keçib, onun artıq qazsın və içinə girsin məlumatın ki, görüm orada həqiqətən nələr yeyilib və nələr aşkarlana bilər.
Bridge in China and the bridge here to dig a little bit and to see exactly what is behind all this.
Mətlə maraqlıdır, yəni polun hansı belə o araşdırma stilləri var, yəni hansı o sirləri var. Nədən başlamaq lazımdır?
Well, ideally here should start with
şübhəsiz ki, ilk məsələ yəqin ki, hökumətlə deyək ki, o körpünü tikəcək şirkət arasındakı müqaviləyə baxmaqdan başlamaq olardı ilk olaraq. Və bizim ölkələrdə də bu cür kontraktlar adətən məxfi saxlanılır, amma ki, ictimai baskı onda olur ki, biz dövlət büdcəsindən buna bu qədər pul xərclənəcək və bu hökmən açıqlanmalıdır ki, bunu nə cür və kimlə necə xərcləyəcəksiniz. Ona görə ictimai baskıdan sonra hökmən adətən məcbur olur və bu kontraktları ictimai üçün
açıqlayır.
Olubmuş, misal üçün, hansısa yəni, dövlət kontraktların nazirlərinin öz qohumlarına verməyə ilə bağlı falan. Bax, bu araşdırmanızda üzə çıxarasız, məmurların cəzalandırması ilə nəticələnsin.
We had some results. We published, for instance, a few years.
Bəzən nəticələr olur. Misal üçün, bizim bir araşdırmamız olmuşdu, hansında ki, aşkarlanmışdı ki, Buxarest Polis İdarəsinin rəisi, deməli, maşın oğruluğu ilə məşğul olan bir şirkətdə onun payı var. Və bunu aşkara çıxarmışdıq. Biz onu aşkara çıxarandan sonra onu daxili işlər orqanlarına larından çıxartmışdılar. Sonra insan alveri ilə bağlı apardığımız araşdırmadan sonra Rumıniyanın Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində xüsusi bir qurum yaradılmışdı və bu məsələ ilə məşğul olmağa başlamışdı. Yəni bəzən nəticələr olur, amma ki onda deməliyəm ki heç də həmişə olmur.
I just want to add here that the internet is right now a very powerful tool.
Onda deməliyəm ki, internet jurnalistlər üçün indi çox böyük bir vasitəyə çevrilib. Çünki bizim, misal üçün, Rumıniyada həyata keçirdiyimiz araşdırmaların bir çoxu ingiliscə və başqa dillərdə web saytlarda var. Və indiyə kimi bir neçə il bundan əvvəl hansısa bir şirkətin korrupsiya ilə, deməli, və dövlət orqanının, deyək, şirkətinmi, şəxsinmi, korrupsiya ilə və cinayətlə əlaqəsi barədə apardığımız araşdırma barədə bir neçə ilə əvvəl apardığımız araşdırma barədə indiyə kimi zənglər alırıq. Misal üçün, onlarla biznes qurmaq istəyən adamlar bizə zəng eləyib və materialın detallarını soruşurlar. Çünki ilk kimləsə biznes əlaqəsi qurmaq istəyərkən ilk öncə internetdə axtarış edirsən və onlar o axtarışı eləyəndə bizim məqaləmiz onların qarşısına çıxır və onlar axtarmağa başlayırlar ki, burada nə var.
And the moment they see that they were involved in some wrongdoings that might, you know, affect them on long term.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə həm söhbətim əslən Rumuniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Pol Radudur. Onunla söhbəti mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bir də onu deyim, yəni Azərbaycanda da jurnalistlər araşdırma aparırlar, korrupsiya ilə bağlı, yəni müəyyən müxtəlif faktlar üzə çıxarırlar, amma yəni cəzalandırılan çox az olur. Daha çox hallarda jurnalistin özü cəzalandırılır, jurnalistə daha çox özünə hələ qorxu gəlinir. Yəni bu qeyri-adi bir şeydir, yoxsa elə belə də olmalıdır.
Well, first of all, we shouldn't forget that it is not the job of the
journalist. İlk öncə ondan başlayayım ki, jurnalistin vəzifəsi kiminsə həbsə girməsinə nail olmaq və yaxud kiminsə işdən çıxarılmasına nail olmaq deyil. Jurnalistin vəzifəsi cəmiyyəti məlumatlandırmaqdır. Və əgər siz məqalə dərc eləyəndən dərhal sonra kiminsə işdən çıxartmırlarsa, bu dünyanın sonu deyil. Yəni, bu demək deyil ki, siz heç nəyə nail olmadınız. Çünki ictimaiyyət məlumatlandı və siz öz işinizi gördünüz. İctimaiyyət xəbər tutdu olurdu ki, bu nazir və yaxud bu rəsmi hansısa bir cinayətkar əməllərlə əlaqəsi var və sizin də vəzifəniz məhz bunu eləməkdir. Haqqında söz açdığınız problem bütün dünyada mövcuddur. Mən deməli Avropa, Cənubi Asiya, Şimali Afrika, yəni bütün bu bölgələrdən olan jurnalistlərlə işləyirəm, ünsiyyətdəyəm və onların hamısı bu problemdən söz açırlar. Xüsusilə Kolumbiyada, jurnalistlər çox böyük baskı altında işləyirlər. Amma ki, yəni ruhdan düşmək lazım deyil. Jurnalistin özünü qorumağının ən yaxşı yolu şəbəkələşməkdir. Çünki sizin apardığınız araşdırman əgər ölkənin içində o qədər effektiv deyilsə və o qədər ciddi rezonans doğurmursa, onu xaricdə dərc elətdirərkən siz daha çox şeyə nail ola bilərsiniz. Əgər ölkənin içində sözün kəsəri o qədər böyük deyilsə, onda xaricdə dərc olunmuş materiallar kömək edə bilər.
Bir də bir şey soruşum. Yəni, çoxdan da araşdırma aparırsınız. Siz olunmu ki, yəni, ciddi bir araşdırmanı, bir ciddi bir faktı üzə çıxarandan sonra seansa təkliflər olsun, pul mu, maşın mı, ev mi, nə səbəb, belə bir şeylər olurmu?
Yeah, I was offered money quite a few times.
Əlbəttə ki, təklif ediblər, olub dəfələrdə bulub. Siz araşdırma aparanda şübhəsiz ki, qarşı tərəfin mövqeyini öyrənməyə çalışırsan və onlarla əlaqə saxlayanda bir çox hallarda onların ilk addımı məsələ pul təklif eləmək olur və yaxud da. Mənə də dəfələrlə pul təklif ediblər, hansısa şirkətdə iş təklif ediblər, xarici səfərlər təklif ediblər, müxtəlif şeylər təklif edirlər və amma ki, şübhəsiz ki, mən imtina edirəm. Çünki o anda ki, sən bununla razılaşırsan, sən daha araşdırmaçı jurnalist deyilsən və sən indiyə kimi müdafiə elədiyin bütün dəyərləri məhv eləyirsən.
For instance, together with my colleagues
mənlə bir yerdə araşdırma jurnalistikasının şəbəkəsində olan bir nəfərlə deməli, Rumıniyada bir qəzetdə işləyirdim və biz ikimiz araşdırmalar apardıq, təhqiqatlar eləyirdik və onlar niyəsə dərc olunmurdu da və bir müddətdən sonra biz fikir verdik ki, bizim haqqında araşdırma apardığımız şirkətlərin qəzetdə reklamları artır. Və başa düşdük ki, bu da korrupsiyanın bir yoludur və biz həmin qəzeti tərk elədik.
Yeah, we actually had a number of studies about corruption in the media.
Və bəli, məhz belə baş verirdi və əlbəttə ki, korrupsiya barədə danışarkən, mediadakı korrupsiya barədə də danışmaq lazımdır. Çünki bu da fenomendir və bizim belə bir araşdırmamız olub. Biz, deməli, bir məlumat bazası yaratdıq. Deməli, Rumıniyada dərc olunan bütün qəzetlərin yayımlanan radio və televiziya şirkətlərinin arxasında duran şirkətləri, yəni onların təsisçilərini araşdırdıq və məlum oldu ki, onların da bir çoxunun mütəşəkkil cinayətkarlıqla birbaşa əlaqələri var.
Maraqlıdır. Mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Əgər ölkədə korrupsiya varsa, bunda kim günahkardır? Cəmiyyət yoxsa rəhbərlik?
Well, it's a combination of factors. I mean, sometimes people
şübhəsiz ki, burada bir sıra faktorların bir qarışığından danışmaq olar. Misal üçün, əgər ölkədə korrupsiya varsa və hökumət hansısa korrupsiya əməllərində bulaşıbsa və eyni zamanda cəmiyyət də hökuməti cavabdeh tuta bilmirsə, məsuliyyətli tuta bilmirsə elədiyi işlərə görə, burada yəqin ki, bu məsələ də var. Çünki mülki cəmiyyətin nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları, onlar o qədər də ciddi işləmirlər ki, yəni bu məsələləri aşkarlasınlar və bu məsələləri nəzarətdə saxlaya bilsinlər. Eyni zamanda vətəndaşlar da hökumətdən tələb eləmirlər ki, onlar düz işləsinlər. Yəni bunların hamısının orada rolu ola bilər.
Mən qısaca bir şey deyim, yəni hazırladığım bir verilişlə bağlı, bu şəffaflıq verilişində bir Şüşə biznesi ilə məşğul olan bir biznesmen dəvət eləmişdi biz verilişə. Yəni o 3 vaqon Azərbaycana Şüşə gətirirdi, yəni xarici ölkələrdən birindən. O Şüşəni Azərbaycana keçirmək üçün bütün sənədlər var idi onda. Yəni bizə də gətirmişdi, dəvət eləmişdi. Yəni və tələb olunan sənədlərin siyasi hamısını bizə təqdim eləmişdi. Amma yenə də onu həmin sahibkarın malın ölkəyə buraxmırdılar və ondan Şüşəyə xərclədiyi pul qədər rüşvət istəyirdilər. Yəni bu halda sahibkar nə edə bilər?
I think he just did the fact he
əslində o həmin işi görüb, o işi ki görməli idi, görüb, o açıq-açığına danışdı bu problem haqqında, problemi açıqladı və o bundan başqa o müraciət eləyə bilər məhkəməyə, müraciət eləyə bilər polisə, müraciət eləyə bilər, nəzarət edən digər qurumlara müraciət eləyə bilər və onlara konkret ondan rüşvət istəyən adamı göstərə bilər, deyə bilər ki, bu adam məndən rüşvət istəyib və bütün bunları ictimaiyyətə açıqlamaqla o artıq yəni öz maraqlarını müdafiə edir.
He's done it, as I understand. I mean, you helped him do it.
Yəni yuxarılara müraciət edib, nəticə yoxdur. Onda bəs. Hətta bir sahibkar, yəni o sahibkarlıq fəaliyyətindən də imtina edib. Kalbasa biznesi ilə məşğul olurdu. İndi artıq o ondan əl çəkib.
Now, again, in such cases, the media can help a lot. For instance...
Yenə də bu halda media ona kömək eləyə bilər. Misal üçün, o gələ bilər, jurnalistlərə müraciət eləyə bilər. Jurnalistlər onunla gizlicə, yəni jurnalist olduqlarını bildirmədən gedə bilərlər. Bütün o prosedurlardan keçə bilərlər onunla. Və həmin adamlar ki, ondan rüşvət tələb eləyir, onların səsini yazır və yaxud video görüntüsünü götürə bilərlər və sonra bunu aşkarlamaq olar və bu aşkarlandıqdan sonra artıq vəziyyət biraz dəyişir. Yəni siz adamı konkret olaraq rüşvət tələb etdiyi yerdə əgər aşkarlayırsınızsa, bu artıq vəziyyəti bir qədər dəyişir. Yəni həm biz cəmiyyətdə belə dəyişir vəziyyəti.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Məsələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Gizli səs yazma, gizli görüntü filan bunların efirə verilməsi filan biraz etik normalara zidd deyil ki.
Well, I'm not advocating the usage of
Mən tərəfdarı deyiləm çox istifadənin gizli çəkilişlərdən, amma ki gizli çəkilişlər o yerdə adamın köməyinə gəlir ki, orada korrupsiyanın baş vermə halını sübut etməyin başqa üsulu yoxdur. Məsəl üçün siz dediyiniz halda bu adam artıq deməli hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib, bu adam artıq bütün o addımları keçib və artıq o vasitələr tükəndikdən sonra son vasitə olaraq gizli çəkilişlərdən istifadə etmək olar.
Resort, the last option.
Yəni, Azərbaycandan gedəndən sonra daha çox nədən yazmaq istəyirsiniz Azərbaycandan bağlı? Misal üçün, və bir də sizə necə gəlir? Daha çox hansı sayda Azərbaycanda rüşvət, korrupsiya var? Eşidmişsiniz və yaxud da müşahidə eləmişsiniz?
Well, I don't know what looks more corrupt, but...
Yəni, yenə də araşdırmaq lazımdır ki, biləsən ki, harada daha çox korrupsiya var, amma ki, yəni, ilk gördüklərimdən elə mən enerji strukturları ilə bağlı araşdırma aparardım və əgər vətəndaşlar bu qədər əziyyət çəkirlərsə, enerji infrastrukturunun bu gündə olmasından, deməli, burada araşdırmalı bir şeylər var və eyni zamanda da neft pullarının hara xərclənməsi ilə bağlı yəqin ki, araşdırma aparmağa ehtiyac var.
Why is this happening?
Yəni, işlədiyiniz mətbu orqanda yaxın vaxtlarda Azərbaycanla bağlı gedəndən sonra nəsə bir şey olacaq da, yəqin ki.
I'm not carrying investigations in Azerbaijan. The journalist that I work with...
Mən Azərbaycanla bağlı heç bir araşdırma aparmıram indi. Mənim işlədiyim, yəni mənim təlim keçdiyim jurnalistlər araşdırma aparırlar və onlar onu deməli, dərc eləyəcəklər.
Bir də, Paul, sonuncu bir məsələni, yəni indiki gündəlikdə olan bir çox maraqlı bir hadisədir. Yəni, Azərbaycan Amerikada lobbiçilə həyata keçirmək üçün nə qədər vəsait xərclədiyi barədə, sonra kimlərlə görüşlər keçirildiyi barədə müxtəlif məlumatlar artıq səslənməkdədir. Yəni, buna münasibəti necədir? Yəni, bax, bu da korrupsiyadır mı?
Yeah, I have investigated myself a few times lobbying issues and also the organization that I work for, the Center for Public Integrity, has built a database of lobbies.
Mən özüm araşdırma aparmışam lobbyçiliklə bağlı. Bizim deməli ictimai public integrity
Center for Public Integrity.
Bizim deməli ictimai araşdırmalar mərkəzindən bir yerdə. Mən özüm o araşdırmanı aparmışam lobbyçiliklə bağlı və belə məlum olur araşdırma nəticəsində də məlum oldu ki və ümumiyyətlə bu artıq məlum faktdır ki ABŞ-da olan lobby firmaları hərdən çox belə olduqca köl olduqca çox pis keçmişi olan və yaxud çox pis deməli çox qəribə adamlarla işləyirlər və onlar deyək ki, bəzən hətta cinayətkarlıqla birbaşa əli olan adamların adamlar üçün xidmətlər göstərirlər və onlar konqresdə, mediada və s. onların maraqlarını müdafiə edirlər. Hərdən hətta Birləşmiş Ştatların deməli icra edici strukturlarında, yəni dövlətin hakimiyyətində olan qüvvələrlə əlaqəyə girirlər və onlarla o görüşləri təşkil edirlər. Siz bir çox qəzetlərdə görə bilərsiniz ki, bəzən hətta şəkillər ortaya çıxır. Misal üçün Clintonın belə çox belə cinayətlərlə əlaqəsi olan bir adamla şəklini tapa bilərsiniz və yaxud başqa siyasətçilərin Bush'un bir cinayətkarlıqda əli olan siyasətçi ilə şəklini tapa bilərsiniz. Bütün bunlarla bu lobby şirkətləri məşğul olur və artıq bu onlar üçün normal praktikaya çevrilib və haqqında söz açdığınız bu qalmaqalda elə müxalifətin diskreditasiyası məsələsi var idi ki, lobby şirkəti öz üzərinə götürmüşdü bunu. Bununla da Birləşmiş Ştatlarda artıq siyasətçilər bu cür xidmətlərdən istifadə edirlər və bu cür artıq xarici hökumətlərdə Birləşmiş Ştatlardakı lobbistlərin bu cür xidmətlərindən istifadə etməyə, yəni öyrənməyə başlayıblar.
Just to mention this, usually the lobbying company in the US.
Və Birləşmiş Ştatlarda lobby şirkətlərinin bir çoxu keçmiş siyasətçilərin özü tərəfindən yaradılır. Yəni onlar əvvəlcə konqresdə işləmiş adamlar və s. sonra onlar lobby şirkətləri yaradırlar və həmin adamlar arxa qapıları çox yaxşı tanıyırlar. Yəni o kabinetlərə gedən arxa qapıları çox yaxşı tanıyırlar və bütün bu biliklərindən də istifadə edirlər. Yəni sistemi bilirlər, ora gedən bütün qapıları, girişləri çıxışları bilirlər. Ona görə bu biliklərindən də çox yaxşı istifadə edirlər və sonra da fərqi yoxdur kim verir. Yəni pul müqabilində, hansısa mükafat müqabilində istənilən işi görə bilərlər.
And so in exchange for an amount of money they would work for anybody.
Minnətdaram sizə Ford. Çox sağ olun.
Thank you.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyadan yazan əzrəmi jurnalistlərin gözü ilə Azərbaycan reallığına baxdıq. Qonağımız Rumıniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Pol Radu idi. Onunla söhbət aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tər var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirsə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarix.
dünyadakı münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Azatlık radyosuna kulağı asırsınız. Həm yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında sizi radiomuzun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal günü ilə bağlı verilişə qulaq asmağa dəvət edirik. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Günün xəbərlərini dinlədiniz. Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, biz hər pazar günü bir adət olaraq keçən həftə ərzində cəryan etmiş mühim hadisələrin icmalını veririk. Fəqət bu dəfəki verilişimizi istisna olaraq Azərbaycan Milli Demokratik Cumhuriyyətinin doğduğu gün olan 28 mayın növbəti il dönümünə həsr edirik.
Kalbimdə sənin, məndə sənin, canda sənindir. Kalbimdə sənin, məndə sənin, canda sənindir. Yıxsan dağdır, məhvədi batsan da sənindir. Yıxsan dağdır, məhvədi batsan da sənindir.
Bu istiqlal günümüzün növbəti il dönümü Azəri vətənpərvərlərinin yaşadıkları xarici dünyanın bir çox yerində olduğu kimi Almaniya Federativ Cumhuriyyətinin Münxen şəhərində də böyük bir təntənə ilə qeyd edilmişdir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin milli bayrağı və müxtəlif milli əsərlərimizin nümunələri ilə bəzənmiş yığıncaq salonuna 200 nəfərə yaxın azərbaycanlı və müsafir toplanmışdı. Onlar Qərbi Almaniyanın müxtəlif şəhərlərindən və habelə qonşu ölkələrdən gəlmişdilər. Rəyasət heyətinə Almaniya Federativ Cumhuriyyətinin müxtəlif yerlərindən, habelə başqa ölkələrdəki Azərbaycan cəmiyyət və təşkilatlarından, ayrı-ayrı həmyerlilərimizdən və müxtəlif mühacir təşkilatlarından çoxlu təbrik, teleqram və məktubları gəlmişdi. Təntənəli iclas eşitdiyiniz bu milli himnimizlə açılmış və istiqlal günümüz münasibəti ilə həm yerlilərimiz təbrik olunduqdan və qonaqlara təşəkkür edildikdən sonra toplantıda iştirak edənlər istiqlal şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəlik sükuta dəvət edilmişdir.
Sükut anı bittikten sonra şehitlerimizin aziz ruhlarına dua okunmuştur. Kısa bir açılış nitkinde Azerbaycan'ın kadim tarihi ve medeniyeti tasvir edildikten sonra istiklal günümüz olan 28 May hakkında Azeri ve Alman dillerinde geniş məruza söylenmiştir. Məruzadan sonra hem istiklal ve hem de Sovet istilasının başlangıç dövrünü görmüş ve ha bile Kreml hükmranlığına karşı üsyan harekatında iştirak etmiş olan hem yerlilerimizden bir neçesi çıkış ederek şahit oldukları hadiseleri tasvir etmişler. Bundan sonra ise Alman, Amerikan ictimaiyyeti ve eləcə də müxtəlif milli mühacir təşkilatlarının nümayəndələri təbrik nitqləriyle çıkış etmiş ve ondan sonra da riyaset heyətinə gelmiş təbrik telegraf ve məktubları oxunmuşdur. Toplantının rəsmi qismi bitdikdən sonra yemek verilmiş ve ondan sonra da milli oyun ve mahnılarımız nümayiş etdirilmişdir. Toplantının ikinci qismında mühacirətdə böyüməkdə olan gənc nəslimiz xüsusi rol oynamışdır. Şənlik gecenin geç saatlerine kadar devam etmiştir.
Aziz dinleyiciler, indi de bu tantanalı yığıncağda 28 May münasibetiyle söylenmiş esas nitkin metnini veririk. Natık öz nitkine bu sözlerle başlamıştır.
Möhterem misafirler, aziz hemyerliler. Her milletin, her halkın tarihinde qeyde değer unutulmaz günler vardır. İstiklal günü, hususen esaretin ne demek olduğunu bilen halkların tarihinde bu günlerin başında gelir. Azerbaycan halkının tarihinde de belə günler az değil ve istiklal günümüz olan 28 May biz Azerler için bu günlerden en azizi, en şereflisidir. 28 May 1918 ilde Azerbaycan halkı uzun esaretten sonra onun irade ve arzularına tercüman olan Milli Şura vasıtasıyla öz ülkesinin istiklaliyetini bütün dünyaya ilan etmiş ve o günden itibaren Azerbaycan müstəqil bir devlet olarak yeniden siyasi sahneye atılmağa, azad memleketler arasında özüne layık bir yer tutmağa başlamıştı. Birçok diğer hürriyetperver milletler kimi, Azerbaycan halkı da esaretten kurtularak müstəqil devlet hayatına kavuşabilmek için uzun ve çetin bir yol qət etmiştir. Çar Rusiyasının istilasıyla hiç zaman barışmamış, ona boyun eğmemiş olan Azeri halkının 19. əsrin 2. rübündən başlayarak 1918 ilə qədər qət etdiyi bu yol qanlı, fəqət şanlı səhifələrlə doludur. Çarizmin istilasına qarşı xalq üsyanları, yaradıcı ziyalılarımızın öz əsərlərində bu istilaya qarşı cəbhə almaları, 19. əsrin 4. rübündən başlayarak Azərbaycan mətbuatının xalqı oyanmağa çağırması və nihayət 20. əsrin başlanğıcından etibarən müxtəlif cereyan ve siyasi partiyaların giriştikleri mübarizə bu sayfelerden yalnız bir kısmını təşkil edir. Bu qurtuluş hərəkatı dövrü Azerbaycan xalq dastanlarında, xalq ədəbiyyatında geniş ve dərin izler bırakmıştır. Belə bir uzun ve çetin mübarizə nəticəsində elde etdiyi üçündür ki, Azerbaycan xalqı öz istiqlalını her şeyden üstün tutur ve istiqbala ümidle bakır.
Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 May İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asırsınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki Azərbaycanların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki Azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz.
Natiq sonra müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyətinin o zaman bir çox dövlətlər tərəfindən tanındığı məsələsində keçərək demişdir ki, Azərbaycan Milli Cumhuriyyətinin yaradıldığı 28 may 1918-ci ildə İstiqlal bəyannaməsi ilə elan edilmişdir. Bu bəyannamədə deyilirdi ki, Milli Azərbaycan Cumhuriyyətində dövlətin idarə şəkli demokratik, çoxpartiyalı cumhuriyyət şəklidir. Azərbaycan Milli Demokratik Cumhuriyyəti bütün dünya xalqları ilə dostluq münasibətləri qurmağı arzu edir. Cumhuriyyət rejimi bütün vətəndaşlarına onların irqi, milli, dini mənsubiyyət və ictimai vəziyyətlərindən asılı olmayaraq müsavi vətəndaşlıq hüququ və siyasi haqlar təmin edir. O dövr üçün bilxassə şərq aləmində mühüm demokratik sənəd sayılan bu bəyannamə bütün dünyada geniş əkslər yaratmış və Azərbaycanın istiqlalı az bir zamanda dünyanın bir sıra dövlətləri və o cümlədən müştərək tarix, din və mədəniyyət bağları ilə bağlı olduğumuz qonşu ölkələr tərəfindən tanınmışdı. Daha sonra 20-ci ilin başlanğıcında Azərbaycanın istiqlalı Böyük Müttəfiq Dövlətlər Şurası tərəfindən də tanınmışdı. Şuranın bu qərarını 12 yanvar 1920-ci ildə Parisdə Fransa Xarici İşlər Nazirliyi binasında o zaman Versal Sülh Konferansında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə bildirən Fransa təmsilçisi Kambon demişdi ki, bugündən etibarən böyük dövlətlər Azərbaycan Milli Cumhuriyyətini tam süveren bir dövlət olaraq tanıyırlar. Bu xəbər Azərbaycanda böyük bir şadlığa səbəb olmuşdu. Azərbaycan Milli Demokratik Cumhuriyyətinin mövcudiyyəti dolayısıyla Sovet hökuməti tərəfindən də tanınmışdı. Sovet hökumətinin o zamanki xarici işlər naziri Çiçerin 1919-cu ilin sonunda və 1920-ci ilin əvvəlində müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi teleqraflarda Azərbaycan hökumətinə Denikin hərəkatına qarşı işbirliyi təklif etmiş və beləliklə Sovet hökuməti Azərbaycanda milli hakimiyyətin mövcudiyyətini bilvasitə tanımalı olmuşdu.
Natiq daha sonra 1918-ci ildən 1920-ci ilə qədər davam edə bilən milli hakimiyyət dövründə həm xarici, həm də daxili siyasət sahəsində görülmüş işlər məsələsinə keçərək demişdir ki, xarici siyasət sahəsində istiqlal bəyannaməsində də qeyd edildiyi kimi bir sıra dövlətlər və xüsusən qonşu ölkələrlə diplomatik münasibətlər yaradılmış, dostluq müqavilələri bağlanmış, Versal Sülh Konferansına nümayəndə heyəti göndərilmiş, o zaman müstəqil olan Gürcüstan Cumhuriyyəti ilə müştərək müdafiə paktı imzalanmış, qardaş Türkiyə və Şimalı Qafqaz Cumhuriyyəti ilə müəyyən sazişlər əldə edilmişdi. Bundan başqa, milli hökumət bir tərəfdən qonşu ölkələrdən müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər gətirməkdə, digər tərəfdən isə, Qərb dünyası mədəniyyət və texnikası ilə yaxından tanış olmaq məqsədi ilə Qərb ölkələrinə və bilxassə Almaniyaya tələbələr və xüsusi heyətlər göndərməkdə idi. Daxili siyasət sahəsində də çox iş görülmüşdü. Məsələn, hər şeydən əvvəl torpaq məsələsi nəzərdən keçirilmiş və torpaq onu becərənlərin, yəni zəhmətkeş kəndlilərin istifadəsinə verilmişdi. Mülkiyyət haqqı mühafizə edilməklə bərabər gələcəkdə həm torpaq və həm də sənayenin kiçik bir qrupun əlində toplanmasına yol verməmək məqsədi ilə bu haqq müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırılmışdı. Fəhlələrin haqlarını qoruyan qanunlar hazırlanmış və bu məqsədlə müstəqil həmkarlar ittifaqlarının təşkilinə və 8 saatlıq iş gününün tətbiqinə başlanmışdı. Çar istilası dövründə əskərlik mən edilən Azərbaycanda qısa bir müddət ərzində milli ordu və kiçik bir dəniz donanması təşkil edilmişdi. Yenə çar hökmranlığı dövründə milli məktəblərin olmasına yol verilməyən Azərbaycanda çoxlu ilk və orta məktəblər açılmış və Bakı Dövlət Universiteti fəaliyyətə başlamışdı. Türkcə dövlətin rəsmi dili elan edilmiş, bütün milli mədəniyyət ocaqları xalqın xidmətinə verilmişdi. Azəri qadınının maarifləşməsinə xüsusi əhmiyyət verilmiş və qadınlara hər sahədə kişilərlə bərabər hüquq tanınmışdı. Fərdi hürriyyət sahəsində bütün vətəndaşlara istisnasız olaraq söz, mətbuat və yaradıcılıq azadlığı təmin edilmişdi.
Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asırsınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarımızın səsini dinləyirsiniz.
İstiqlal günümüzün növbəti il dönümü münasibətilə Münxen şəhərində keçirilmiş təntənəli yığıncaqda çıxış edən Natiq demişdir ki, milli hakimiyyət dövründə görülmüş bütün işlər parlament qarşısında məsuliyyət daşıyan koalisiya hükuməti tərəfindən həyata keçirilmişdir. Həm hükumət və həm də parlamentdə müxtəlif görüşlərə malik partiyalar təmsil edilməkdə idi. Parlamentdə eyni zamanda Azərbaycan Cümhuriyyəti ərazisində yaşayan milli əqəliyyətlər də təmsil edilirdi. Azərbaycan Milli Hükuməti və Parlamentinin tərkibi onların həqiqi demokratik orqanlar olduğunu göstərirdi. Müxtəlif siyasi partiya və qrupların, habelə əhalinin bütün təbəqələri və milli əqəliyyətlərin təmsil edildiyi Azərbaycan Parlamenti sözün tam mənası ilə ölkənin ali dövlət orqanı idi. Hükumət öz təklif və tələblərini heç vəçlə parlamentə qəbul etdirə bilməzdi. Bütün digər demokratik ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan parlamenti də hükumət tərəfindən irəli sürülən təklif və layihələri diqqətlə nəzərdən keçirir, onları müzakirə etdikdən sonra ya qəbul və ya rədd edirdi. 28 may 1918-ci ildə, o dövrdə yalnız şərq aləmində deyil, bəzi qərb ölkələrində də mütləqiyyət və ya diktatorluq rejimləri mövcud olduğu bir zamanda Azərbaycan xalqına belə bir milli demokratik dövlət idarəsi gətirmişdi. Fəqət nə yazık ki, vətənimizin bu altın dövrü uzun sürə bilmədi. Azərbaycan bu dəfə də Kremlin qızıl hökmdarlarının təcavüzünə məruz qaldı.
Sonra Natiq Sovet istilası məsələsində keçərək demişdir ki, Kreml hökmdarları Azərbaycanı necə deyərlər, inqilab yolu ilə Sovet Rusiyası ilə birləşdiyini iddia edirlər. Amma çox gülünc bir iddia. Hansı bir millət, hansı bir xalq öz arzusu ilə istiqlaliyyət və hürriyyətindən məhrum olmaq istər? Bir ölkədə inqilab baş verə bilər. Fəqət inqilab nəticəsində, məsələn Rusiyanın özündə də olduğu kimi, rejim dəyişər. Ölkə isə istiqlaliyyətindən məhrum olmaz. Lakin Azərbaycanda belə olmadı. O, sadəcə Sovet ordusu tərəfindən işğal edilərək Qızıl İmperiyanın tərkibinə daxil edildi. Məhz bu istila hərəkətlərini pərdələmək üçündür ki, Kreml hökmdarları bir çox digər yerlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da inqilab əfsanəsi uydurmuşlar. Azərbaycan xalqı çar istilası ilə olduğu kimi rəngi dəyişdirilərək ideoloji don qeydirilmiş bu istila ilə də barışmamış, ona da boyun əyməmişdir. Sovet rəhbərlərinin özlərinin dediklərinə görə, hələ Sovet istilasının ilk illərində Azərbaycanda Kreml hökmranlığına qarşı 60-a yaxın silahlı xalq üsyanı olmuşdur. Bütün bu üsyanlar qan içində boğulmuş, bir çox kənd, qəsəbə və şəhərlərimiz dağıdılmış, minlərcə vətənpərvərlərimiz qılıncdan keçirilmişdir. Kreml hökmdarlarının Azərbaycan haqqındakı əfsanələrinə keçmişdə bəlkə də inananlar vardı. Fəqət Almaniyanın və
ve bütün Şərqi Avropa ölkələrinin, habelə Baltik məmləkətlərinin acı aqibətləri göz önündədir. Sovet tankları altında can vermiş Berlin üsyanı və Macar inqilabı iştirakçılarının fəryadları isə hələ də qulaqlarımıza cingilləməkdədir.
Natiq öz çıxışının sonunda demişdir ki, İstiqlal günümüz olan 28 may bütün vətənpərvər və hürriyyətsevər azərbaycanlıların qəlbində silinməz dərin izlər bıraxmışdır. Azərbaycanın hürriyyət aşığı şairi Gültəkin Azəri vətənpərvərlərinin bu nəcib hisslərini nə gözəl tərənnüm etmişdir. İstiqlal o sönməyən müəbbəd bir məşələ könüllərdə tutuşur, gözlərdə sönsə belə.
İstiqlal günümüz olan 28 mayın növbəti il dönümü münasibətilə Almaniyanın Münhin şəhərində keçirilmiş təntənəli iclasa həsr olunan xüsusi verilişimizi dinlədiniz. Sağlıqla qalınız, hörmətli dinləyicilər.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin, ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin, səndən ötdü can deməklə cümlə halın, səndən ötdü qan dökməklə cümlə qadırın, üç rəngli bayrağınla məsud yaşa, üç rəngli bayrağınla məsud yaşa.
Yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal günü ilə bağlı verilişə qulaq asdınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki Azərbaycanların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındaydı.
Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin nə məqsədlə yaranıb? Yarandığı gündən bəri təşkilat hansı layihələrə imza atıb? Avropa Tələbələr Forumunun son tədbiri Odlar Yurdu Azərbaycan Avropalı tələbələr üçün Azərbaycan dili kursu necə keçdi? Tədbirə hansı ölkələrdən gəlmişdilər? 2 həftəyə Azərbaycan dilini ən yaxşı öyrənənlər hansı ölkənin təmsilçisi oldu? Azərbaycan türkçəsini asan dil saymaq olarmı? Bəs şirin dil necə? Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və görməli yerləri ilə Xəzər sahilindəki Bakısı ilə tanış olan gənclər nə söylədilər, nə dedilər, nəyi bəyəndilər, nəyə ağız büzdülər? İyun 21-i düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assaz, dünyanın 12 ölkəsindən gələn 15 gənclə öz dilimizdə danışmaq imkanınız olacaq, əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçərin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4
101.7 FM.